Es zinu, ka pie Dieva neko nevar nopirkt. Bet ziniet, ir taisnība, kur ir mūsu manta, tur ir mūsu sirds. Un Dieva vārds saka, ka visa ļaunuma sakna ir manta skārība. Mēs dzīvojam laikā, kas ir ļoti nedrošs. Ļoti nedrošs. Un es ticu, ka šajā laikā Dievs grib, lai mēs tik viens esam brīvi no naudas vārs pār mums. Un vienīgais, kā to izdarīt, tad, ka tu pilnībā uzticies Dievam. Ka tu zini, ka es dzīvoju vai mirstu, paēdis vai neēdis, es piedaru tam kungam. Ka tu pazīsti savu Dievu, tad tu zini, ka viņš ir tas, kas ģērba puķis laukā, pabaro putnus gaisā, un arī tevi viņš ģērba. Amen. Arī par tevi viņš rūpējās. Amen. Mateja evaņģēlijā 6. Nodaļā Jēzus saka, jūs debes tēvs zini, ka jums to visu vajag. Tad, kad uznāca krīze, cik gadus atpakaļ? Sen tas bija, 7.